კომერციულმა ბანკებმა 2021 წელს კომპანიებზე ლარში 10 მილიარდამდე სესხები გასცეს. პრობლემური სესხების წილი ყველაზე მაღალი კვლავ ჰორეკა სექტორშია. სები ლარს არენდობა, რეზერვებს დოლარში ქვეყნის საზღვრებს მიღმა ინახავს. რას ნიშნავს ეს ეკონომიკისთვის? ლია ილიავას განმარტება. Პროგრამა გადაიღე საქართველოში განახლებული დიზაინით გრძელდება წელს. Პროგრამის ფარგლებში 25 მილიონი ლარის ინვესტიციას ელიან. ბაქო თბილისი ყარსის რკინიგზა და საქართველოს რკინიგზა წაგებაზეა. ექსპერტი დავით გოჩავა ბიზნეს რევიუში.
Радио თბილისის სტუდიიდან ეთერშია ბიზნეს რევიუ.
მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს, ქართული და უცხოური ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებით. თქვენთვის თბილისის სტუდიაში მუშაობას ბელა გელაშვილი იწყებს. ჰორეკა სექტორში პრობლემური სესხების წილი კვლავ ყველაზე მაღალ ნიშნულზე რჩება. ეროვნული ბანკის სტატისტიკით პრობლემური სესხების პორტფელში უცხოურ ვალუტაში გაცემული სესხების წილი 13%, 367 მილიონი ლარია, ხოლო ლარის სესხების წილი 10%-ია, ანუ 65 მილიონი ლარის სესხებია გაპრობლემებული. პრობლემურობის მაჩვენებელი ყველაზე მაღალი 15%, ანუ 177 მილიონის სესხი დოლარშია გაცემული. უკეთესი მდგომარეობაა ევროს პორტფელში 10%-იანი გაფუჭებით, რომელიც ფულად გამოსახულებაში 190 მილიონ ლარს უტოლდება. შეგახსენებთ, უმოქმედო სესხები 100%-ამდე სარეზერვო მოთხოვნით რეგულირდება. სასტუმრო სარესტორნე ბიზნესის დაკრედიტების წილი შემცირებულია 2021 წლის 1 დეკემბრის მდგომარეობით. გაცემული სესხების მხოლოდ 10.4% მოდის ჰორეკა სექტორზე, რაც ფულად გამოსახულებაში 2 მილიარდ 44 მილიონ ლარს უტოლდება. იურიდიული პირების დაკრედიტების საერთო მოცულობის 98% მხოლოდ სამ დარგზე: მრეწველობაზე, მშენებლობასა და ვაჭრობაზე მოდის. კომერციული ბანკების მიერ 2021 წელს რეზიდენტ იურიდიულ პირებზე ლარში გაცემული სესხების 100% განაკვეთი საქმიანობის სახეების მიხედვით 8.88%-დან 13.87%-ამდე მერყეობდა. ეროვნული ბანკის სტატისტიკური მონაცემებით, გასული წლის განმავლობაში ყველაზე მაღალი 100% განაკვეთი ტრანსპორტი, კავშირგაბმულობისა და მშენებლობის სექტორებში დაფიქსირდა, ხოლო ყველაზე დაბალი სოფლის მეურნეობაში. კომერციული ბანკების მიერ 2021 წელს რეზიდენტ იურიდიულ პირებზე ეროვნული ვალუტით გაცემული სესხების რაოდენობამ 10 მილიარდ ლარამდე შეადგინა. საქართველოს სავალუტო რეზერვებმა ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია გალთენ თაგარტში. გასული წლის ბოლოს რეზერვების ასეთ ზრდას მთავრობის და საბანკო სექტორის სავალუტო ოპერაციებს და აქტივების გადაფასებას უკავშირებენ. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კობა გვენეტაძე კი თავის მხრივ რეზერვების გაზრდას სების დიდ ძალისხმევას უკავშირებს. როგორც ქვეყნის პირველი ბანკირი განმარტავს, ყოველივე ეს ეროვნულ ბანკს საჭიროების მიხედვით სავალუტო ინტერვენციების განხორციელების და ამ გზით გაცვლით კურსსა და ინფლაციაზე ბიუჯეტის მაღალი დეფიციტიდან მომდინარე პოტენციური წნეხის ნაწილობრივ შერბილების საშუალებას მისცემს. ამ მოსაზრებას არ იზიარებს ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი ლია ელიავა, რომლის მტკიცებით რეზერვების ზრდა ფაქტობრივად სამთავრობო ვალის ზრდის ხარჯზეა და მისი დაბანდება ძირითადად საზღვარგარეთ ხდება. ეკონომისტის შეფასებით, თვითონ ეროვნული ბანკი აძლევს მაგალითს როგორც ბიზნესს, ასევე მოსახლეობას, რომ თავიანთი სახსრები დოლარში შეინახონ და საზღვარგარეთ გაიტანონ, რადგან სების მიერ დაგროვილი სავალუტო რეზერვების 80% ქვეყნის გარეთაა გატანილი და სხვადასხვა გარკვეულ თუ გაურკვეველ ორგანიზაციებშია დაბანდებული. შესაბამისად, ლია ელიავა ასკვნის, რომ ეროვნული ბანკი თავად არენდობა საქართველოს ეკონომიკას და ფულს არ ათავსებს ქართულ კომერციულ ბანკებში. საერთაშორისო სავალუტო რეზერვების დიდი წილი, რომელსაც განკარგავს ეროვნული ბანკი, ლია ელიავას თქმით, განთავსებულია როგორც საერთაშორისო სახელმწიფო ფონდებში, ასევე ზოგიერთ ისეთ კერძო კომპანიების ფასიან ქაღალდებში, რომელთა წარმომავლობის შესახებ საქართველოში თითქმის არავინ არაფერი იცის. ექსპერტის შეფასებით, ეს განთავსებები და ქვეყნიდან გატანა თანხის დაბალშემოსავლიანია. თუ ჩვენ ეროვნულ ვალუტას დასჭირდა სავალუტო მხარდაჭერა ინტერვენციების სახით და ჩვენს სებს ამოეწურა უცხოური ვალუტა, ეროვნული ბანკი ვერ ამოიღებს უცხოეთში გატანილ თანხებს, ამით ის აზარალებს ქართულ ეკონომიკას. ექსპერტი ხაზს უსვამს, რომ რეზერვების რაოდენობა სამთავრობო ვალის ხარჯზე გაიზარდა, რომელსაც შემდეგ ექსკლუზიურად ეროვნული ბანკი განკარგავს და ქართულ ეკონომიკაში, ანუ ქართულ ბანკებში დაბანდების ნაცვლად უცხოეთში გააქვს. რიყის დოქების გასაყიდად გამოცხადებული მეხუთე აუქციონი უშედეგოდ დასრულდა. 30 მილიონ ლარად გამოტანილი ობიექტის შეძენით ამჯერადაც არავინ დაინტერესდა. თავრობამ რიყის დოქები მეხუთე და აუქციონზე 29 დეკემბერს გამოიტანა და ფასი წინა შეთავაზებასთან შედარებით 17.5 მილიონი ლარით შეამცირა, ხოლო თავდაპირველ შეთავაზებასთან შედარებით 65 მილიონი ლარით. საპრივატიზებო პირობების თანახმად რიყის დოქების მყიდველი ვალდებული იყო 20 მილიონი ლარის ინვესტიცია განეხორციელებინა არაუმეტეს 3 წლის ვადაში და უზრუნველეყო ღვინის და ციფრული ხელოვნების ტექნოლოგიების მუზეუმების, ასევე საგამოფენო საკონფერენციო სივრცეების დარბაზების შექმნა და ფუნქციონირების დაწყება. შეგახსენებთ, ეს რიყის დოქების გაყიდვის მეხუთე მცდელობაა თავდაპირველად ის აუქციონზე 2020 წლის თებერვალში 95 მილიონ ლარად იყო გამოტანილი. იახტების მწარმოებელმა კომპანია აზიმუტ იახტმა პანდემიის მიუხედავად 2021 წელს 11 იახტა გაყიდა საქართველოში. კომპანიის საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი გიორგი ჩიკვაიძე ამბობს, რომ 2022 წელს კომპანია იახტების გაყიდვის გარდა გაქირავების სერვისაც ამატებს. ისინი საქართველოს ბაზარზე 2017 წელს შემოვიდნენ და ყველაზე მომგებიანი 2021 წელი აღმოჩნდა, როცა ჯამში 11 იახტა გაიყიდა ქართველ მფლობელებზე და მინიმალური ფასი 300,000 ევრო იყო, ყველაზე ძვირადღირებული კი 3.300.000 ევრო. 2022 წელს დაგეგმილია ორი მაღალი კლასის იახტის შემოყვანა, რომლებიც გაქირავებაში ჩაეშვება. კომპანიამ პანდემიამდელ 2019 წელს მხოლოდ ორი იახტა გაყიდა, 2020 წელს კი 10 ერთეული. აზიმუტ იახტი იტალიური იახტების მწარმოებელი კომპანია გახლავთ, რომლის ფილიალი საქართველოში, როგორც უკვე გითხარით, 2017 წლიდან არსებობს. იტალიაში აწყობილი იახტები კომპანიას საქართველოში ჩამოაქვს და რეალიზაციას ახდენს.
უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
თბილისში ჰილტონის ბრენდის პირველი სასტუმრო პანდემიის მიუხედავად მუშაობს, თუმცა შექმნილ სიტუაციაში ხარჯები შემოსავალს ბევრად აღემატება. კომპანია Redix ჯგუფის ხელმძღვანელი ლაშა პაპაშვილი ამბობს, რომ ორი თვის წინ გახსნილ სასტუმროში ტურისტები არიან, თუმცა იმის ნახევარი ვიდრე კომპანიას ჰქონდა გათვლილი. პაპაშვილის თქმით, მუშაობის გაჩერება ბევრად უფრო ძვირი დაჭდება, ვიდრე ამუშავება, ამიტომ სასტუმროს დროებითი დახურვა ამ ეტაპზე არ განიხილება. შეგახსენებთ, ჰილტონ გარდენი ბიზნესმენმა ლაშა პაპაშვილმა IBRD-ის თანადაფინანსებით ჭავჭავაძის გამზირზე ააშენა პროექტის საინვესტიციო ღირებულება 40 მილიონი დოლარია. 14 სართულიანი სასტუმროს მშენებლობა, სადაც 165 ნომერია განთავსებული, საშუალო სეგმენტსა და ბიზნეს მოგზაურებზეა გათვლილი. ჰილტონის ბრენდის ქვეშ სასტუმრო უკვე ფუნქციონირებს ბათუმში, რომელიც 2015 წელს გაიხსნა ჰილტონის ბრენდის მეორე სასტუმრო თბილისში, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ყოფილ შენობაში გაიხსნება. ასევე ბრენდის ქვეშ სასტუმროს მშენებლობა ას გეგმავს თბილისში მელიქიშვილის გამზირზე ბიზნესმენი დავით კოდუაც. პანდემიის პარალელურად დეველოპერული სექტორი ერთ-ერთ ნეგატიურ ფაქტორად სამშენებლო მასალების გაძვირებას ასახელებს. როგორც დეველოპერი კომპანია ივერონის დამფუძნებელი არჩილ ჯაყელი განმარტავს, სიტუაცია დეველოპერულ სექტორში მიმზიდველი არ არის. მეტიც, არსებობს რისკი, რომ მცირე და საშუალო ზომის კომპანიებმა ახალი პროექტები ვეღარ დაიწყონ. ჯაყელის განმარტებით პანდემიურ კრიზისს გაძვირებული სამშენებლო მასალებიც დაემატა. წამყვანი ამხრივ მაინც არმატურაა. მშენებლებს გაეზარდა ხარჯი, ამას კი ბინის ფასში ვეღარდებენ. მაგალითად, ისთვის დიდი ღომში 1 კვადრატული მეტრი ბინის ფასი 600-700 დოლარი გახდა. ეს კი დეველოპერების განმარტებით ტრანზაქციების რაოდენობას ამცირებს. პატარა სამშენებლო კომპანიას არ აქვს იმის რესურსი, რომ პროექტი დაასრულოს და გაყიდვა შემდეგ დაიწყოს. შესაბამისად, თუ მის უკან სერიოზული ფინანსური რესურსი არ დგას, ახალ პროექტს ვეღარ იწყებს. ჯაყელის თქმით, ამ დროისთვის ივერონს ორი მიმდინარე პროექტი აქვს, რომელსაც უახლოეს 2 თვეში დაასრულებს. დეველოპერი აცხადებს, რომ ახალ პროექტს მხოლოდ მას შემდეგ დაიწყებს, რაც ქვეყანაში სიტუაცია მეტნაკლებად დასტაბილურდება. პროგრამა გადაიღეს საქართველოში განახლებული დიზაინით, გრძელდება აწარმოის საქართველოს დირექტორის მოადგილე ირაკლი გაბრიაძე განმარტავს, რომ მიმდინარე წელს პროგრამის ფარგლებში 25 მილიონი ლარის ინვესტიციას ელიან. ქვეყნების ჩამონათვალი, საიდანაც შეიძლება საქართველოში ფილმის გადასაღებად ჩამოვიდნენ, საკმაოდ დივერსიფიცირებულია. არიან კინომწარმოებლები ამერიკიდან, ბრიტანეთიდან, დანიიდან, ინდოეთიდან, ჩინეთიდან. პროგრამა ფილმების გადაღების საშუალებას აძლევს ქართულ კინომწარმოებლებსაც. პროგრამის დირექტორის წარმოადგილე იმ პირობებსაც განმარტავს, რომელსაც საქართველოში ჩამოსულ კინომწარმოებლებს თავაზობენ. მთავრობა კინოინდუსტრიის ინვესტორებს საქართველოში ფილმის გადაღების შემთხვევაში ქვეყანაში გაწეული ხარჯების 20% უკან უბრუნებს. მათთვის ასევე მოქმედებს ერთი ფანჯრის პრინციპი, რაც იმას გულისხმობს, რომ ეხმარებიან ნებართვების მოპოვებაში, საჯარო და კერძო სექტორთან კომუნიკაციაში. მაგალითად, ღიბრაძე ასახელებს ფორსაჟის გადაღებას და განმარტავს, რომ ამ ფილმზე მუშაობისას კინომწარმოებლებმა მიიღეს ქეშბექი, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანი მხარდაჭერის სახით მიიღეს ისიც, რომ მარტივი ურთიერთობა ჰქონდათ კერძო და საჯარო უწყებებთან, თუნდაც გზების გადაკეტვის დროს, მაღაზიების დახურვისა თუ ინვენტარის თვალსაზრისით.
Business Review.
Business Review კლავ პირდაპირ ეთერშია. საქართველოს რკინიგზის მდგომარეობა უნდა შევაფასოთ გადაცემის მეორე ბლოკში. რკინიგზელთა კლუბის პრეზიდენტი დავით გოჩავა ჩაგორთვება პირდაპირ ეთერში, რომ დეტალურად დაგანახოთ, რა ხდება საქართველოს რკინიგზაში, თუმცა სანამ უშუალოდ ექსპერტთან ერთად დავიწყებთ საუბარს, გეტყვით, რომ საქართველოს რკინიგზაში არც თუ ისე სახარბიელო ვითარებაა. 2021 წლის დაჯამებული მონაცემები ჯერ უცნობია, თუმცა 2020 წელს სახელმწიფო საწარმოების ჯამურმა ზარალმა $1.3 მილიარდი შეადგინა. ზარალიან კომპანიებს შორის საკმაოდ სოლიდურია მარაბდა კარწახის რკინიგზის წაგება. ამ კომპანიამ 2020 წელს 383 მილიონით იზარალა, რაც ერთობლივად სახელმწიფო კომპანიების ჯამური ზარალის 37%-ია. ამავე 2020 წელს საქართველოს რკინიგზის ზარალმა $156 მილიონი შეადგინა, რაც საერთო ზარალის 16%-ია. ფაქტობრივად ორი უმსხვილესი სახელმწიფო საწარმოს საქართველოს რკინიგზისა და მარაბდა კარწახის რკინიგზის ჯამური ზარალი $539 მილიონ უტოლდება, რაც სახელმწიფო საწარმოების ჯამური ზარალის 9%-ზე მეტს 52%-ს შეადგენს. საქართველოს რკინიგზისა და მარაბდა კარწახის ძირითადი დანიშნულება სატრანზიტო ნაკადების მოზიდვა და გატარება, რაც მსოფლიო პრაქტიკით ერთ-ერთ მაღალშემოსავლიან სექტორადაა მიჩნეული. საქართველოში კი ის წამგებიანია. ბიზნეს რევიუ ახლა სარკინიგზო საკითხების სპეციალისტთან შეეცდება გაარკვიოს, რატომ აწვება სახელმწიფოს დამატებით ტვირთად ორი ძირითადი საწარმო, რომელიც წესით ქვეყნის ბიუჯეტში სოლიდური ფინანსური ნაკადის მაგენერირებელი უნდა იყოს. დავით გოჩავა პროფესიონალ რკინიგზელთა კლუბის პრეზიდენტია ახლა სატელეფონო ხაზზე. ბატონო დავით, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
მადლობა, რომ დაგვითმეთ დრო და მონაწილეობთ გადაცემაში. ოფიციალური სტატისტიკა მეტყველებს, რომ საქართველოს რკინიგზაში სერიოზული პრობლემებია, თუმცა ციფრებს მიღმა ბევრად უფრო სავალალოა მდგომარეობა. ყოველ შემთხვევაში ამას სატრანსპორტო სფეროს ექსპერტების თითქმის აბსოლუტური უმრავლესობა ამტკიცებს ერთ-ერთი თქვენს ბრძანდებით. მოდით დავიწყოთ მარაბდა კარწახის რკინიგზით. პირველი რიგის პრობლემად სიმწვავის მიხედვით სახელდება ის, რომ უკვე 5 წელია რკინიგზა სატესტო რეჟიმში მუშაობს, რაც ნებისმიერი ინფრასტრუქტურული პროექტისთვის დამეთანხმებით ალბათ უპრეცედენტოდ დიდი დროა. მაინც რა პრობლემას ქმნის ეს ფაქტი, ბატონ დავით? რატომ გაგრძელდა ასე დაუსრულებლად ეს სატესტო რეჟიმი და საერთოდ რას ნიშნავს სატესტო რეჟიმი რკინიგზაში?
სატესტო რეჟიმის დროს უნდა დაიწყოს პრობლემები, რაც არსებობს ინფრასტრუქტურაზე და უნდა გამოცხადდეს, უნდა შეგებოდეს გარკვეული ანგარიშები, რომ მატარებელმა გაიარა და აი ასე დამწელებს ასის პრობლემებს უნდა ადგილს ნაგზე. და შემდეგ უნდა მოხდეს ამის გამოსწორება. 5 წლის განმავლობაში, როცა ხაზი სატესტო რეჟიმში მუშაობს, მას მიხვდა ხაზი ზად არ არის. ფაქტობრივად კინიგზა კარგად ფუნქციონირებს და არ არის მატარებლების მოძრაობის მზად. ის არ არის ოფიციალურად ჩამარებული. მართალია, ფიქრის ხელმძღვანელები მივიდნენ და ეს საბედის ცერემონიებს გაატარდნენ. თითქოს და დაიწყო კინიგზა, მაგრამ ოფიციალურად ან მატარებლების უსაფრთხო მოძრაობისთვის კინიგზა მზად არ არის. იქ მატარებლების მოძრაობა არ შეიძლება. გამომდინარე აქედან პრობლემა მდებარეობს იმაში, რომ ვერ უზრუნველ ხო მარაბდა კარწახის რკინიგზა, ანუ იმ ორგანიზაციამ, რომელიც შექმნა სპეციალურად ეთნიკის სამინისტრომ ამ ხაზის აშენებისთვის, თავისი ამოცანა ვერ შეასრულა. ახლა ამ მიზეზების დარწმუნება, რომ დავიჩვით ჩვენ ვერ გავარკვევთ, ანუ არავინ ჩაგვახედა, კითხვით რომ მიმართოთ ოფიციალურად საქართველოს რკინიგზა არ გუპასუხებს, არც მარაბდა კარწახის რკინიგზა არ გუპასუხებს, ფული ათვისებულია თითქმის ბოლომდე, საქმე არ არის შესრულებული. საერთაშორისო ის ფული, რაც აზერბაიჯანმა გაიღო, ისევ აზერბაიჯანულ და თურქულ კომპანიებს გადაუხარდა. ანუ არაფერი ისეთი არ არის, რომ თითქოს ჩვენ რაღაცა საქართველოს დაეხმარნენ და საგარაფები ყველა თავისუფლად გააკეთეს და იმ ადამიანებმა რომლებიც ამ კლუბებში იყვნენ ჩართულები სული გააკეთეს.
მადლობა ბატონ დავით გადაცემაში მონაწილეობისთვის დაგემშვიდობებით. მადლობთ რომ დაგვითმეთ დრო. ამით ჩვენი გადაცემა დასრულებულია. თქვენ უსმენთ გადაცემა ბიზნეს რევიუს ბიზნესის და ეკონომიკის სიახლეები ბელა გელაშვილმა გაგაცნოთ. გვისმინეთ ყოველდღე რადიოების თბილისის FM 93.5, ჰერეთის FM 102.8 და ციტრუსის FM 97.3 ეთერში. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 11:10 წუთზე, დღის 4:10 წუთსა და საღამოს 9 საათზე. მანამდე კი უფრო მეტი ახალი ამბავი ნახეთ, წაიკითხეთ და მოისმინეთ რადიო თბილისის ოფიციალურ Facebook გვერდზე, ქართული ან ლათინური ფორმატით ფონტით აკრიფეთ Facebook-ში რადიო თბილისი. არ დაგავიწყდეთ, რადიო იწყება ჩვენით, ბიზნესი კი ბიზნეს რევიუსთან ერთად. მადლობა ყურადღებისთვის.